Příjemné dopoledne vám všem. U mikrofonu sedí Dita Vojnarová, která vás zdraví, ať jste kde jste, třeba tady v Přerově, v Prostějově, anebo až na Javornicku. Samozřejmě zdravíme i Bílý potok a Bílou vodu. A patika Českého rozhlasu Olomouc, ta naplní další hodinku dopoledního vysílání a dnes se budeme věnovat autismu. Lidé s poruchou autistického spektra jsou jiní. Kvůli svému handicapu jiným způsobem vnímají a chápou svět, který je obklopuje. Jejich chování je odlišné a mnohdy velmi obtížně pochopitelné. K tomu, aby autisté mohli dobře fungovat, potřebují pomoc. Jakou pomoc, tak to se dozvíte od paní doktorky Marty Neklanové, která přijde do studia Českého rozhlasu Olomouc. No a zbývá ještě dodat, že do našeho povídání se budete moci samozřejmě zapojit i vy.
Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
Autismus je vývojová porucha projevující se neschopností komunikovat a navazovat kontakty s okolím. Postižený obtížně vyjadřuje svá přání a potřeby, nechápe, proč mu ostatní nerozumějí. Uzavírá se do vlastního světa a projevuje se jako extrémně osamělá bytost. Přečteme si na stránkách Olomouckého občanského sdružení, které se jmenuje Jdeme autistům naproti. A já jsem si dovolila tady ten text teď přečíst pro úvod dnešní Apatiky Českého rozhlasu Olomouc, která se, jak už jste jistě pochopili, bude věnovat právě autismu. Naše pozvání do studia přijala neuroložka z fakultní nemocnice v Olomouci, paní doktorka Marta Neklanová. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem přečetla text, který jsem si našla na těchto stránkách, tedy Jdeme autistům naproti, ale zeptám se vás z vašeho pohledu neuroložky, co je to autismus?
Pro autismus můžeme najít spoustu definic, ale já bych použila něco z toho, co už jste řekla v úvodu, a to je to vyjádření toho slova samého, co to je autos. Autos je z řečtiny sám nebo já. Takže autismus je vlastně o někom, kdo je sám. A to je přesně to, co vyjadřuje pocity a problémy autistů, ať už dětí nebo dospělých. Jsou to bytosti, které se narodí mezi nás, ale mají pocit a my máme pocit, jako kdyby mezi nás ani nepatřili. A to je ten jejich hlavní a náš hlavní životní problém. Jinak se tomu říká taky pervazivní vývojová porucha, že zasahuje do různých směrů vývoje, ale myslím si, že to vyjádření toho člověka, který stojí jaksi o samotě, je asi nejvýstižnější a nejlepší definicí pro autismus.
Paní doktorko, autistou se člověk narodí?
Autistou se každopádně narodí. Autismus je možná, že se budeme ještě bavit o příčinách autismu. Autismus bohužel se stále nepodařilo dostatečně objasnit, i když se předpokládá jakási genetická vazba. Konkrétně kolegové na brněnském pracovišti se velmi zabývají genetickou diagnostikou autismu. Mluví o nálezech na chromozomu 11, ale celý ten výzkum a celá ta věda směřuje především k tomu, abychom uměli poznat autisty už prenatálně, tedy abychom dokázali zabránit těmto problematickým životům. Jinak každopádně se to dítě s touto vlohou nebo s touto poruchou vývojovou narodí, i když ty příznaky nacházíme nebo se vyvíjejí postupně.
Jste schopni vy lékaři poznat už na tom malinkatém miminku, toto bude autista nebo toto je autista?
Při narození určitě ne. Ale pokud někdo má zkušenost s dětmi, tak si myslím, že už v tom kojeneckém věku se mu na tom dítěti něco takzvaně nezdá. Možná, že dokonce i té mamince, která už měla děti předtím, je něco podezřelé a možná, že něco v ní vyvolává takovou vnitřní nervozitu, i když to neumí úplně uchopit a vždycky proto hledá nějaké vysvětlení jiné. Jsou to, asi budeme mluvit o těch prvních znacích, jak se ten autista může poznat. Jsou to opravdu takové jasné příznaky, které nás vedou k tomu podezření, když my, co s dětmi děláme delší dobu, to dítě vidíme.
U toho miminka pár těch příznaků, co by mohly maminky pozorovat?
Tam jsou úplně nespecifické. Tam můžou být opravdu příznaky z oblasti poruch spánku, nadměrného pláče, problematiky jídla, to, že to dítě vlastně není úplně spokojené v náruči té matky, radši je samo v té postýlce, ale někteří z nich zase naopak vyžadují ten kontakt. Ale to jsou všecko příznaky, které se většinou v tom kojeneckém věku vysvětlují meteorismem a takovými těmi jinými běžnými, tou běžnou problematikou a nemyslí nikdo na autismus.
O autismu si povídáme v Apatice Českého rozhlasu Olomouc. Povídáme si s neuroložkou Martou Neklanovou. No a ptát se jí samozřejmě budete moci i vy. Teď si pustíme písničku. Jaroslav Vikrent, velký kamarád Českého rozhlasu Olomouc, nám bude zpívat svou Slunečnici.
Proč ti každý dává jméno Slunečnice? Když máš oči každé malé uličnice, dlaně bílé čekající na chlánek, v hlavě nosíš ještě spousty pohádek. Proč ti každý dává jméno Slunečnice? Když máš v očích slunce jednou do měsíce, jako ona za mnou by ses točit měla. jiné slunce bys pak nikde neviděla. Jen buď jak ta slunečnice, sluncem byl bych rád, pak se na mne každé ráno musíš pousmát. Proč ti každý dává jméno slunečnice? Takových jmen na světě je na tisíce. Já bych ti dal spíše jméno sedmikráska, bez které se poznat nedá, co je láska. Sluncem byl bych rád, pak se na mne každé ráno musíš pousmát. Proč ti každý dává jméno slunečnice? Takových jmen na světě je na tisíce. Já bych ti dal spíše jméno sedmikráska, bez které se poznat nedá, co je láska.
Apatiku Českého rozhlasu Olomouc posloucháte právě teď. Naším tématem je dnes autismus. Pokud vás něco zajímá, pak určitě můžete volat na telefonní číslo 585 100 100, případně můžete poslat SMSku na číslo 723 70 33 51. Odpovídat mně i vám bude neuroložka z fakultní nemocnice v Olomouci, doktorka Marta Neklanová. Paní doktorko, viděla jsem dokument v České televizi, ve kterém mluvila maminka už dospělého muže, autisty, a říkala, že diagnózu se dozvěděli v jeho 13 letech. Je dnes ještě něco takového vůbec možné, že se rodiče dozvědí tu diagnózu tak pozdě?
Je to možné, ale zřejmě nejde o ten typický dětský autismus, ale jde o Aspergerův syndrom. Právě diagnoza Aspergerova syndromu si myslím, že je stále ještě poddiagnostikovaná. A je to proto, že jsou to děti, které mluví, které komunikují, které mají celkem průměrný intelekt, někdy poměrně dobrý, ale jsou to děti zvláštní. Jsou to děti, které inklinují více k dospělým než k vrstevníkům. Jsou to děti, které mají jednostranné zájmy a tento svůj zájem umí rozvinout opravdu velmi široce. A jsou to děti, které nikdy nemají pochopení v těch vlastních řadách těch vrstevníků.
Kdo vlastně diagnostikuje autismus, případně Aspergerův syndrom? Dokáží to i pediatři nebo posílají maminky s dětmi někam?
Dětský autismus má, můžeme se bavit o různých druzích autismu. Pokud se budeme bavit o tom typickém dětském autismu, tak je to vždycky dítě, které je poměrně nápadné v chování. Prvním takovým příznakem v tom kojeneckém věku je to, že to dítě neochotně nebo dokonce vůbec nenavazuje s námi zrakový kontakt. Takže to je věc, které si všimne i ten pediatr. Druhá věc je, že v tom období kolem jednoho roku je běžné u dětí, že s náma komunikují minimálně neverbálně. Podávají nám věci, ukazují, smějí se, podívají se za náma, sledují předmět, který jim nabízíme, podávají nám hračky. A to autistické děti nedělají. Taky jim chybí v tomto období takovéto obvyklé žvatlání. Kolem jednoho a půl roku by už tam měly být nějaká slova. A tohle u toho dětského autismu vždycky výrazně vázne.
Takže pediatr, pokud sdělím, tak posílá kam? Posílá na neurologii?
Samozřejmě, že záleží, jestli si toho všimne, nebo s jakou otázkou ho ta maminka navštíví. Pediatr většinou označí to dítě za neideálně se vyvíjející, to znamená nějaký nerovnoměrný psychomotorický vývoj nebo abnormní psychomotorický vývoj. A obvyklá cesta je na neurologii. Pokud by měl ale už podezření na autismus, byla by možnost i poslat přímo psychologovi, eventuálně dětskému psychiatrovi, pro které je tato diagnóza jako dominantní.
A co se děje pak dál? Co dostává ta maminka? Jaké informace?
Záleží, jaký ten autismus je. Ten autismus a ten život s tím autismem je závislý na tom, jestli vedle těch všech specifik, jaká je úroveň toho rozumového vývoje. To znamená, mluví se někdy o autismu nízkofunkčním, vysokofunkčním a to vyjadřuje právě tu úroveň toho mentálního vývoje. Takže ten autista projde běžnými vyšetřeními, vyloučí se jiné choroby, metabolické vady, epilepsie. Bavili jsme se tady o tom, že velmi často to dítě první je označováno za hluché, protože nereaguje právě na ty příkazy, na ty podněty, protože prostě má ten svůj svět a na tu maminku se neotočí. Takže se vyšetřují smysly, vyšetří se psychologi. Nejdůležitější, ale je to dítě vlastně delší dobu pozorovat. To pozorování samotné toho dítěte nám tu diagnózu může udělat. Ta vyšetření, která jsou prováděna dál, jsou velmi důležitá pro to, jak se s tím dítětem dál bude pracovat. Čili i to zjištění těch jeho mentálních schopností je důležité pro to, jak ta pedagogická činnost a jak tu maminku budeme instruovat, co s tím dítětem má dělat. Takže projdou obvykle neurologii, psychologii, dětskou psychiatrii, obyčejně potom těmi speciálními pedagogickými centry, kde se věnují nebo kde jsou lidé, kteří speciálně se zabývají autismem.
Říká neuroložka Marta Neklanová, host Apatiky Českého rozhlasu Olomouc. Dá se autismus léčit? Tak to se dozvíme po písničce. Did you ever think Posloucháte Apatiku Českého rozhlasu Olomouc. Dnes si povídáme s doktorkou Martou Neklanovou o autismu. Povídejte si s námi. Zajímá vás něco? Máte nějakou otázku? Máte nějaký problém? Zavolejte na číslo 585 100 100 anebo napište SMSku na číslo 723 70 33 51. Tak, paní doktorko, my jsme si v písničce slíbili, že se zastavíme u diagnostických kritérií.
Ano, je asi důležité že vědět, že autismus vlastně zahrnuje v sobě tři takové hlavní problémy nebo nápadnosti. Je to porucha té sociální integrace, to znamená té integrace mezi námi všemi ostatními a v tom našem světě. Je to porucha komunikace, a to ať už verbální nebo neverbální, to znamená, že nechybí často jenom řeč, ale chybí gesta, chybí mimika, chybí úsměv, chybí takové ty obvyklé emoční projevy v té naší neverbální komunikaci. A potom jsou to takové stereotypní pohyby, rituály, sklon k jedné činnosti, k takové ulpívavosti zabývat se pouze jednou věcí. My ještě bych jenom chtěla říct, že my všichni asi známe film Rain Man, kde autista je podáván jako poměrně trošku zábavná postava a jenom částečně asi ukazuje tu problematiku toho každodenního života, ale ono to ve většině případů prostě tak to není.
Přicházejí první dotazy, takže se společně na ně podíváme. Dobrý den, jsou pro autisty nějaké léky a jaké?
Bohužel právě proto, že nebyla zatím odhalena ta přesná příčina toho autismu, tak nejsou žádné kauzální léky. Základní terapii jsou speciální výchovné a vzdělávací postupy. V případě těch těžkých autistů je tím cílem celým vlastně naučit se s těmi dětmi komunikovat. Zdá se nám to možná banální, ale domluvit se s dítětem, jestli ano nebo ne, aby nám ukázal, co chce, je pro tu rodinu často záležitost na řadu let a někteří toho vlastně ani nedosáhnou. Takže medikace není. Medikace se používá pochopitelně tam, kde to dítě má některé další závažné poruchy. Část autistů může trpět epileptickými záchvaty, nejsou všichni, ale část ano. Někteří děti s autismem můžou být tolik neklidní a mít takovou tendenci ke zraňování, že je potřeba podávat léky i na sklidnění. Ale léky, které by vyléčily autismus, bohužel nejsou.
Dobrý den, slyšela jsem, že autistu s dítětem může udělat i očkování. Je to pravda? Ptá se Karolína.
Já jsem lékař a musím a chci taky zastávat medicínu založenou na důkazech a podle studií, které se tím stále zabývají a které jsou uveřejňovány v různých zahraničních časopisech poslední v roce 2013, zatím nikdy nebyla prokázána souvislost očkování se vznikem autismu. Já si myslím, že ta situace, proč si to lidé myslí, je poměrně pochopitelná. V tom útlém věku vlastně na to dítě nepůsobí nic jiného, než to obvykle příjemné domácí prostředí. A jedinou věcí, která přichází vlastně zvenku, je v tom prvním roce věku takové častější očkování. A je proto logické, že spousta rodičů má dojem, že to všechno začalo po tom očkování. My se s tím setkáváme nejen u autistů, ale i u epileptiků a o jiných chorob. Rodiče možná nechápou dobře, že když se to dítě narodí, tak jeho úkolem je jenom spát a jíst. Ale potom najednou po něm chceme víc a pak začneme objevovat ty nedostatky, které v tom jeho vývoji jsou. Očkování opravdu nebylo prokázáno, i když jsem četla článek, který údajně odškodnil nějaké americké rodiče, kteří vyhráli u soudu stížnost a nařkli živé očkovací vakcíny za vznikem autismu u jejich dítěte. Takový jeden článek jsem četla, ale ty velké velké studie neprokázaly ani vliv očkovacích látek, ani těch pomocných látek, které tam jsou jako konzervans nebo jakási pojiva, že by za tím to stály.
Dobrý den, paní doktorko, má na autismus nějaký vliv jídlo? Jsou věci, které nesmějí jíst, protože by to zhoršilo jejich zdravotní stav?
Já myslím, že tím jsme se dostali asi trošku k těm alternativním metodám léčby autismu. Pochopitelně tam, kde jako lékaři a jaksi západní medicína nejsme schopni nabídnout léčbu, tak tam je velký prostor pro alternativní postupy. A jeden z těch alternativních postupů jsou tato dietní opatření. My víme o tom, že rodiče autistů, nebo že jeden z těch postupů je dodržování bezmléčné a bezlepkové stravy. Ale je to stejné jako s tím očkováním. Nejsou proto vlastně jasné důkazy. Já se na druhé straně ale vůbec těm rodičům nedivím. Ti rodiče, ta nemoc postihuje především celou tu rodinu, nejenom to dítě. A ten život s tím autistickým dítětem je natolik složitý, že se rodiče upínají k jakékoliv alternativní metodě. Já sama osobně jsem otevřená alternativním metodám v různých případech. Byla bych i v tomto případě, pokud zatím nestojí to, že se z těch rodičů velmi často tahají peníze. S tím se setkáváme často.
Říká doktorka Marta Neklanová, která je hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc. Další dotazy nám určitě posílejte na SMS-kové číslo 723 70 33 51.
Má přístavu houseboat, tam sama bývá, všichni tu blázní. Za ní jak s tím jdou, přístavu houseboat, ten se tam kývá, všichni tu blázní, jen za Belindou. Belinda krásná, jen mě tam vítá, má v oku každým reflektor bílej. Odcházím od ní, když skoro svítá, krasavci místní, závislí šílej. Má z vodních řas rouká, snědou pleť Indů, a mě srdce pouká a jen pro Belindu. Když není blízká, jsem v pěkný brindě a hned se mi stýská jen po Belindě. Má v přístavu houseboat, tam sama bývá, všichni tu blázní, za ní jak s tím jdou. Přístavu houseboat, ten se tam bývá, všichni tu blázní, jen za Belindou. Houseboat se kývá, prout níž ho snáší, Belinda krásná, tiskne se tváří. V očích ten bílej reflektor zháší, tak bych s ní zůstal až do svýho stáří. Má z vodních řas rouká, snědou pleť Indů, a mě srdce pouká dál jen pro Belindu. Mí prsty zaply, její šat bílý, svatba je v kapli, za malou. Mám v přístavu houseboat, tam se mnou bývá, má žena krásná, bez jako jindy. V přístavu houseboat, ten se tam bývá, tam svými trávím, tam u Belindy.
Autismus, to je téma Apatiky Českého rozhlasu Olomouc. Naším hostem je neuroložka Marta Neklanová z Fakultní nemocnice v Olomouci. Pokud máte jakýkoliv dotaz k autismu, tak určitě můžete volat na číslo 585 100 100 anebo napsat na číslo SMS-kové 723 70 33 51. Další dotaz zní takto, poslala nám ho Irena Horská. Jak se chovají dospělí autisté? Chovají se stejně jako děti?
Ano, záleží na tom, jaký druh autismu to je. Mluvili jsme o tom, že je typický dětský autismus, potom je atypický dětský autismus a Aspergerův syndrom, například ty tři hlavní jednotky. Takže pokud je to ten typický dětský autismus, kde ty děti nebo nemocní nekomunikují a na ten svět reagují takovými těmi záchvaty vzteku, je velmi pravděpodobné, že v jisté míře to bude přetrvávat i do dospělosti, i když určité hrany se tomu obrousí a pokud ten člověk je správně vedený, tak je možné právě i tyto nežádoucí projevy eliminovat. Z toho důvodu té prognózy je vlastně velmi důležité podchytit tu diagnózu včas. V minulých letech ty nemocní pluli pod diagnózou mentálních retardací. A proto to byli klienti Ústavu sociální péče s takovým, kde museli být omezována jejich fyzická aktivita. Dneska už je to trošku jinak. Pokud vyrůstají v rodinách, tak mají šanci i ten dospělý věk žít důstojněji, ale bohužel nemocní s typickým autismem jsou vždycky závislí na péči dalších osob, nejsou samostatní.
V případě toho Aspergerova syndromu, pokud mám syna, který vyroste, předpokládám, že mě přeroste, zesílí, zvládají to rodiče?
Děti s Aspergerovým syndromem primárně nebývají agresivní. Děti s Aspergerovým syndromem jsou takoví ti zvláštní, oni i trošku jinak mluví. Oni mají takovou monotónní řeč, bez intonace. Oni s náma běžně navazují kontakt, velmi rádi navazují kontakt, rozumí si více s učitelkou než se spolužáky, už jsem to asi říkala, vedou takové ty dlouhosáhlé řeči o politice, o kosmu, o nejrůznějších věcech, které je zajímají a v té rodině nejsou natolik problematičtí, nebo nejsou vlastně vůbec problematičtí. Je trošku otázka, jak se k ním chová to okolí a ten okolní zlý svět v uvozovkách, jestli tito lidé najdou v té své dospělosti dost pochopení, ale jsou schopni do jisté míry samostatného života.
A v jakých případech se tedy můžeme setkat s návaly vzteku, s případnou agresivitou?
Je to ve všech situacích, kdy to dítě je vystaveno nějaké změně. Teď mluvíme o tom typickém autismu. To dítě neumí reagovat. Je velmi problematické. Děti s autismem mají své rituály. Mají rádi stereotypy. Mají rádi stejnou cestu do školky. Pokud se maminka rozhodne a jde jinou cestou, přijde nával vzteku. Maminka převleče jiné povlečení ložní a dítě má nával vzteku. Koupí nové boty a dítě může dostat nával vzteku. Takže děti velmi často reagují na tyto změny. Reagují samozřejmě, pokud je k něčemu nutíme. Ale reagují taky na některé zvuky, na které nejsou zvyklí. Někdy si zakrývají uši. Jsou mezi nimi rozdíly. Některé děti nesnáší ticho, některé naopak nemají rádi zvuky. Takže každopádně změny provokují návaly vzteku.
No a nejlepší metodou je vysvětlovat a reagovat v klidu?
Vysvětlit jim to moc nejde. Pro komunikaci s dětmi s autismem vlastně nejsou slova úplně tím pravým. Daleko více se osvědčují komunikační metody pomocí obrázku. Existují takové komunikační knihy, komunikační fotky, které si ta rodina většinou sama udělá. A pokud chce jít s tím dítětem například na procházku, ukáže tomu dítěti po sobě několik obrázků. Jeden vyjadřuje to, že se oblečou, druhý třeba to, že pojedou výtahem a třetí třeba tu procházku. To, že jim to řeknete, velmi málo kdy zabere. To dítě na tu řeč vlastně nereaguje správně.
Když mají rodiče autistu už doma, narodí se jim zase autista, ptá se paní Danuše z Olomouce.
Bohužel ta genetická, ten genetický předpoklad tam nějaký je a pokud je v rodině autista, je to riziko asi 5 až 6krát vyšší než v rodině, kde to riziko, kde ten autista není. Takže pokud my máme to riziko jako kdyby jedno, tak oni ty s tím autistou mají zhruba šestkrát vyšší. Není to moc, ale je to přece jenom lehce vyšší riziko. Existují i dvojčata s autistou, existují i rodiny, které mají 3 děti s autismem.
Dobrý den, je pravda, že autisté skoro vůbec nespí, ptá se Saška?
Je pravda, že v tom útlém dětském věku mají autisté s tím dodržováním těch biorytmů velký problém. Opravdu často nespí, ale není to otázka úplně celého toho jejich dětského života. Ta situace se zlepší. Ale je pravda, že v tom kojeneckém a batolecím věku a někdy i později s tím spánkem je velký problém, proto to ty rodiny tolik vyčerpává. Protože to dítě je potřeba vlastně stále mít na očích. Každou jeho, oni totiž neumí rozeznat nebezpečí. Oni dělají věci, které opravdu je můžou ohrožovat a takové dítě i větší je potřeba mít stále na očích. A pokud ještě nespí a některé z nich vstávají ve 4 ráno, tak je potřeba třeba ty byty, ty domy zamykat. Vykládal mi jeden tatínek, že musí být i v pokoji zamknutí. Pokud se on s tím dítětem nezamkne v pokoji, to dítě jde, probudí celý dům, rožne sporák a dělá nejrůznější takové věci. Takže tam někdy i takové to omezení, nechci říct fyzické, ale aby se zabránilo nebezpečí v těch rodinách, je potřeba dělat.
Autismus probíráme v Apatice Českého rozhlasu Olomouc. Naším hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc je paní doktorka Marta Neklanová z fakultní nemocnice v Olomouci a vy stále ještě můžete psát na SMS-kové číslo 723 70 33 51. Případně můžete zavolat 585 100 100.
Prázdná pláž, nad ní sluneční lesk, ztratil se smích, kterým zakrývám stesk. Mám zde šít a přitom nevím, jak dál s tebou být. Přitom svět zůstal stát, splín kráčí pláží tou. Mění zář pár mořských vln a má zarmoucená tvář v srdci přání aspoň chvíli vrátit čas být tou, co dřív z tvé lásky na těle mít mráz. Ty kráčíš dál a víš.
Úžasná Věra Špinarová v Apatice Českého rozhlasu Olomouc, ve které probíráme autismus, a to s paní doktorkou Martou Neklanovou, neuroložkou. Na telefonním čísle 585 100 100 teď máme posluchačku. Přejeme dobrý den.
Dobrý deň, Mariana pri telefóne. Ja som sa chcela spýtať pani doktorky, keďže máme v rodine autistku, ano. Aký má názor na použitie lieku od doktora Heimbla, MMS. Máte na to nejaký názor? Viete poradiť, že či je správne použiť tento liek pri autizme, alebo máte s tým nejaké skúsenosti?
Promiňte, ja som úplne neslyšela název toho léku.
MMS. MMS.
MMS.
Ano.
Musím vás zklamat. Já opravdu v naší ambulanci nepoužíváme a neordinujeme dětem s autismem žádné léky. Tyto preparáty určitě by bylo dobré a lepší konzultovat s dětskými psychiatry, protože dětský autismus je jednotka klinická, jejíž léčbou se především zabývají dětští psychiatři. My spíše tou diagnostikou. A určitě jsou orientovanější i v těch lécích, které se tam podpůrně podávají. Lék neznám.
Dobře, děkujem vám.
Ano.
Také děkujeme za zavolání. Nashledanou, mějte se hezky a pokračujeme v našem povídání. Měli bychom asi říct, jak častý je autismus v dnešní společnosti. Možná mají posluchači dojem, že je ho více, protože se o něm ale logicky také více mluví a píše.
Ano. Jeho více se ho jaksi prokazuje a diagnostikuje z různých důvodů. Je to proto, že se o něm více ví. Více se o něm ví, je spousta odborníků, která se tímto tématem zabývá, je více v povědomí, ať už laiku, tak už odborníků, ale stále to ještě neodpovídá tomu velkému nárůstu, který vlastně máme. Já jsem sama byla překvapená, uvádí se, že zhruba 1% dětí trpí autismem, některým z těch různých druhů autismu. Asi zajímavé je, že téměř pětkrát ohroženější jsou chlapci a vlastně z těch posledních čísel vyplývá, že jeden z 54 chlapců trpí autismem a jedna z 252 holčiček trpí autismem nebo nějakou poruchou z toho autistického spektra. Je to určitě díky lepší diagnostice, díky dostupnosti informacím, screeningovým metodám, protože, jak už jsme se bavili dříve, většina z těch dětí končila s diagnózou mentální defekt.
My už jsme tady říkali, že samozřejmě maminky, tatínci, prarodiče mohou dítě pozorovat, oni ho samozřejmě pozorují a mohou vypozorovat, že něco takzvaně není v pořádku, ale vy jste mi během písničky zmínila, že existují dotazníkové metody, takže prosím, rozveďme.
Ano. Na stránkách sdružení pomáhajících lidem s autismem, ale i na stránkách autismu je možné najít pro laiky screeningové dotazníky, které jsou jednoduché a které se vás ptají na běžné věci. Sleduje vás dítě očima, podá vám hračku, usměje se, když uvidí návštěvu, napodobuje činnost, napodobuje, je schopno sledovat knížku. A pokud si ta maminka nebo babička projde tento dotazník, tak může opravdu nějaké to podezření, které má, se utvrdit a už třeba s touto svou znalostí vyplnění toho dotazníku se obrátit potom na psychologa nebo na speciální pedagogické centrum.
Vnuk je autista, má 4 roky, nevím, do jaké školy půjde, jsme z vesnice. Můžou autisti chodit normálně do školy, ptá se posluchačka z Vikýřovic.
Ano, opravdu děti, které žijí ve větších městech, mají výhodu proti dětem, které to mají do města dál. Dítě, které má typický autismus, samozřejmě by teoreticky dneska integrováno být s asistentem mohlo, ale není to vůbec pro ten jeho vývoj vhodné. to dítě bude mezi těmi hlučnými, zdravými dětmi vlastně poměrně trpět. Tam je potřeba nacvičit takové pedagogické postupy, aby to dítě bylo schopno fungovat běžně v rodině. Záleží zase na tom, jestli je to komunikující dítě nebo nekomunikující dítě. Pokud je to dítě s Aspergerovým syndromem, ale ten určitě není ve 4 letech diagnostikovaný, tak by do školy běžné chodit mohlo, ale pokud je to těžký autista, bude vyžadovat speciální školství.
Dá se autismus poznat hned na první pohled, třeba v obličeji, ptá se pan Kramný.
Děti s autismem jsou často velmi pěkné. Téměř všechny jsou velmi pěkné. Na první pohled snad poznáte to, že na první pohled asi ne. Při dalším pozorování poznáte to, že se na vás to dítě nepodívá. Někdy poznáte takové podezření, můžete mít z fotek dětí, které mají takový nepřímý pohled. Vypadají prostě někdy v tom pohledu jinak, ale rozhodně nejsou stigmatizované. Jak říkám, jsou to velmi pěkné děti, ale k diagnoze pomůže sledování hry a sledování, jak se chovají k okolí.
Existuje spousta mýtů, které jsou spojené právě s autisty, jako třeba, že autista se nerad mazlí, neobejme a podobně. Které z těch mýtů byste zmínila vy?
Já si myslím, že hlavním mýtem je, že jsou na něco geniální. To je právě případ toho filmu. Jsou děti, které, a to jsou ty s tím takzvaně vysokofunkčním autismem, to znamená s ne velkou mentální retardací, které opravdu se můžou vyznačovat nějakou dokonalou znalostí třeba ras psů nebo nějakých takových podobných věcí, ale ten jejich záběr je velmi úzký. Takže ta genialita, to bych řekla, že je ten mýtus. S tím mazlením jsou děti, které se mazlí a jsou děti, které opravdu nesnáší fyzický kontakt.
Metoda pevného obětí mě teď napadla, ale velice stručně. Jste příznivec anebo nejste?
Já jsem příznivec všeho, co tomu dítěti dělá dobře. Já si myslím, že každá ta rodina musí to dítě svoje poznat a musí navodit takové postupy, které vidí, že tomu dítěti jsou příjemné. Jestli to dítě mám chytnout a držet ho tak, že ono z něho teče a vidím, že to dítě je nešťastné, tak to bych teda určitě nedělala.
Říká neuroložka Marta Neklanová, která byla hostem Českého rozhlasu Olomouc, hostem Apatiky, která se dnes zaměřila na autismus. Paní doktorko, moc děkujeme za váš čas a samozřejmě také za vaše odpovědi. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.